Es esmu paskaitas. Vai paiesim līdz tam kalnam?
Iesim vārā.
Te ir vispār pašā epicentrā. Panāk tā taisa logu. Skaties.
Agrā rīta stundā vēl pirms saulēkta kopā ar Māri Kreicbergu dodamies uz vietu, kur satiekas Kurzem ar Zemgali. Esam Lietuvas pierobežā, kur tad arī sākas īstais piedzīvojums. Nakts melnumā, kaut arī pamalē jau jūtamas gaismas vēsmas, dodamies vairāku kilometru pārgājienā pa paugurainajiem laukiem. Kamēr vienā pusē aust saule, otrā dzirdam briežu baurošanu.
Tas gan interesanti ir, kur viņš rūts tik tūlu izklausās. Es domāju, ka mēs varbūt esam jau nokavējuši, ka viņš jau pārvilkās pāri. Nav neviena ragainā, govs ar teļam nekā.
Māris piemērot ekipējies fotografēšanai no galvas līdz kājām. Rokās cimdi, jo rīti jau dzestri, ir ap 0 grādiem, un laukus klāja sārma. Taču ir vēl kāds triks, īpaša appave. Izrādās tie ne tikai pasargā kājas no mitruma un augstuma, bet ļauj arī klusi pārvietoties.
Ūdens moču zābats, viņa sērfotāja. Viņam klusāk var iet, kā zeķēm es eju. Tagad ejam līdz uz to.
Galvenais, protams, ir teleobjektīvs, kas ļauj dzīvniekus netraucēt fotografēt no liela attāluma. Iekārta ir smaga, taču Māris jau pieradis. Viņš ir pārliecināts, ka ieraudzīsim briežu barus. Uzvedamies klusi un nemanāmi, lai dzīvniekus netraucētu.
Nu viss saule lec, mēs redzam. Viss, lai tur lec saule.
Jā, bet pasies to govu. Un stāv un skatās. Vispār neraidā. Uzreja. Saprat.
Māris stāsta, ka staltbriežus riesta laikā sāk fotografēt septembrī, tad fotogrāfa rīti sākas jau ļoti agri.
Pabeidz visi bišu darbus, kas ir, no, lai varētu pilnībā nodoties briežu baurim. Bauri sākumā sanāk celties sākumā trijos, un pēc tam jau katru desmit, ik par nedēļā, tad var uz kaut kādu pusstundas vēlāk jau, jo tumšu vēl ir pa ilgi. Tagad 5:30, var arī 6:00, bet nu tad atkarībā, cik ilgi grib kafiju dzert.
Skaidrs, tā kā mēs šorīt tā šodien, ilgāk sanāca.
Šorīt ziemeļblāzuma vēl sanāca. Rekurā gainēs arī ir. Jo, ar agiem ir. Viens ir paiem augšā kalniņā. Rekur redzēs, tas ir tuvāk. Redzi?
Jā.
Aiz dīķīšu tā, tu vajag.
Tagad briežu bauris jau tuvojas beigām. Māris gan novērojas, ka šis septembris briežiem bijis pārāk silts.
Bija krietni pa siltu. Krietni pa siltu vajadzēja būt no augstāk. Ja būtu septembris bijis kā šorīt, Tad būtu labākās bildes, kādas vien var dabūt.
Tad īstenībā fotografēšanai šogad septembris bija pa silts.
Krietni. No rīta bija 17 grādi, kad es braucu uz bauru. Trijos no rīta 17 grādi, un tas nav normāli. Tam, tam briedim vajag, lai viņš varētu to savus, nezinu, kā pareiz pateikt. Nu, viņam vajag augstumu. Viņam vajag augstumu, lai viņš varētu normāli piedalīties tajā baurā, un tad viņi ir daudz intensīvāks, tas baurs. Viņi daudz vairāk bauro, agresīvāk, tā kā.
Māra foto gaitām seko daudz interesanti sociālajos tīklos. Fotogrāfam mirdz acis brīžos, kad dzīvnieks ir saskatāms vien termo binoklī kā balts objekts, tātad ir skaidrs, ka izdosies mirkli piefiksēt. Briežus riesta laikā viņš fotografē nu jau gandrīz 10 gadus. Gatavošanās un vietas izpēta dzīvnieku fotografēšanā ir ļoti būtiska, stāsta fotogrāfs.
Nobildēju vienreiz, pēc tam otrreiz, trešoreiz, un tad tos ragus jau sāk iegaumēt lēnām, un tad ir gadu no gadu vienu to pašu sanāk nobildēt, un tad var redzēt, kā tie ragi mainās. Uz labo pusi lielāk paliek, kādam paliek mazāk, raujās.
Nu, un tad arī tā profesionātā droši vien ir pieaugusi, kur ir tie galvenie knifi, nu, lai tā bilde izdotos.
Nē, nu, pirmais jāsāk ir, ka tu jāiepazīst vieta, kur tu ej, jāzina katra taciņa, katra, kur tu ātrāk var apiet, riņķi iet uz, grib klāt tikt, jāzina, kur tie lopi atrodas, kur viņi ir iet no lauka gulēt, un kas vēl ir vējš, protams, obligāti pats svarīgākais virziens, lai neaizož.
Nu, un tas, ko mēs saprotam, appavu piemērot,
vai? Appavu apģērbs, es teiktu, pie briežiem nav baigi svarīgi, viņi tāpat ļoti slikti redz, galvenais ir nekustēties.
Tad jo... bez straujām kustībām jā. Neskrēt briedim pakaļ.
Jā, jo viņi neredz tik labi tā, lai, nezinu, es neredzu baigo jēgu pie viņiem tur saģērbties tā, ka pēc tam pats nav pakustēties.
Kādas šogad ir tās, varbūt, veiksmes, kas ir izdevies, ko nofotografēt un varbūt par ko pašam, nu, ir tā, kad iekšējas trīsas pilnīgi?
Nā, ir viens man video, kur beidzot pirmo reizi dabūju, kad briedis aplec govi, kas līdz šim neviena reize nebija izdevies. Tas bija redzējis, jā, bet nofilmēt vai nobildēt nebija izdevies. Šogad sanāca un tūl. Metros 25 apmēram.
Un šorīt mēs redzējām, ko mēs redzējām mammu, ja?
Un tas mazais teliņš vēl mēģina zīst pupu mammai tagad vēl oktobrī. Tur tieši priekšā zosis viņš pacels viņus tūt gaisā skatīt. Viņš skrien tieši tajā zosu barā iekšā.
Piedzīvojam arī rudens putnu migrāciju pāri laukiem lido zosu bāri. Fotogrāfs stāsta, ka tagad rudenī var ieraudzīt lapsas, zaķus, arī meža cūkas. Māris secina, ka meža cūka ir kļuvis vairāk.
Biežāk satiek vienkārši. Ja kādreiz pa gadu vispār neredzēja nevienu, tad tagad baurījies gandrīz man bija viena vieta zvārdē, kur principā katru rītu. Nu, tās meža cūkas. Bet nu tumsiņā, protams, kad kamēr iet iekšā kaut kur mežā, tad tas bars pretī kaut kur nāk no muguras pienāk pašas klāt. Un pateicoties tam cūkām var tikt klāt tam briedim, jo tas cūks visu laiku urkšķinās un to zemi roku. Un tā troksnis ir liels. Un tad var pats ar grabināties, ejot klāt, izmanto situāciju.
Ko viņa tiem saviem ragiem tur dara, kas tur mežā notiek?
Nu, ko pirmais jau, kad sākās baurs, tad viņi atnāk uz to savu riestu vietu, jo katrs bulis nāk uz to riestu vietu gadu no gada neatkarīgi. Un tieši uz vienu to pašu vietu. Tad viņi iekārto sev to vietu, katrs, ja vajag tad izcīna, kur viņi, tā ir viņa vieta konkrētā, viņš tur visu tās taciņas iztīra tiem ragiem, visus tos kokus izlauz, lai viņam ir viegli pārvietoties pēc tam ātri un klusi. Tur beigās ir tā kā parkā, te vietā, tur ne viss ir iztīrīts. Tad viņi tur arī bauro pa dienu, pēcpusdienu vienalga pa naktu, viņi iet atkal ārā uz kādu lauku, kur tās govis ir. Un tad jau viņi sāk jau tā cīnīties par tām govīm. Un ja ienāk kāds nu, tai buļa teritorijā, tad viņi, protams, kaujās. Nu, un ja kaujās, tad gadās kādu, kad arī nodura ragiem, tad ir, protams, kāds iet bojā, kāds tiek savainots. Šogad divus redzēja, vienam bija kāja saplēsta aizengrējā, un viens tagad būs bauru beigām dabūja, tas klibodams palika apriekš kāja.
Kaut arī Māra bildes abrīno daudzi, viņš nav komercfotogrāfs. Dziļākajā būtībā ne tikai brieža, bet arī citu dzīvnieku fotografēšana ir viņa lielā izraušanās, viņa dzīvesveids.
Tagad ir tas briežu baurs, ja, bet ir gan lapsas, gan brīnumainas citas fotogrāfijas.
Pavasarī ir obligāti seju meklēja lapas alas, kur ir uzliek slēpni, atroda, kur ir no lapas. Un tad ir vasā mēnesi pusotra apmēram ar mazos lapsānes bildēt, kā viņa aug. Un tad ir no slēpiņa, tad ir tuvu. Tur arī tur galvenais ir uzlikt to slēpni, lai tā lapas pieroda.
Mazo lapsēnu video ļoti patīk arī viņu sekotājiem sociālajos tīklos, taču vērot un piedzīvot brieža riesta laiku ir kas īpašs.
Tāds sajūt, ka es tiem krūmiem ir.
Turpinām klausīties un vērot briežu bauri. Atrodamies diezgan augstu virs jūras līmeņa, tālumā var redzēt Lietuvu, miglas vāli iegūluši starp meža galotnēm. Māris turpina celties agri no rītiem, lai viens dotos dabā un piedzīvotu neatkārtojumus mirkļus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.